Hæstvirtur forseti, ég skrifa undir þetta nefndarálit með fyrirvara og mér langaði bara að koma hér örstutt og greina frá í hverju hann felist. Allt frá því að þegar að frumvarp til laga breytingar á lífeyrisréttindum opinberra starfsmanna kom hingað til umræðu á Alþingi, þá bæði ég beindi fyrirspurnum til hæstvirts fjármálaráðherra það hvort að þessi lífeyrismál hefur verið skoðuð í samhengi sem og ræddi það hér í ræðum og svo aftur tók ég þetta mikilvæga þetta samhengi upp í ræðum hér á Alþingi við aðra umræðu breytingu á lögum almanna tryggingar. Vegna þess að ég hef frá upphafi talað mjög mikilvægt að þegar við erum að fjalla breytingar á lífeyristöku aldri að þá gerum við það heildstætt. Ég þess vegna ánægð með þær breytingar sem að verið að gera hér milli annarrar og þriðju umræðu þar sem að það á að fara í betri skoðun á þessu en til að bagalegt hversu seint þessar tillögur eru komnar fram og ég á þessum stutta tíma næ ekki alveg að átta mig á því hvort að þetta sé næjanlegt, hvort við náum alveg utanum málið með þessum breytingatillögum þó svo ég sé sannarlega vissum það að þær séu til bóta og þess vegna ég með á málinu. Svo finnst mér líka mikilvægt að ítreka það varðandi hækkun á lífeyrisaldri upp í 70 ár sem að við í Vinstri grænum höfum ekki lagst gegn en höfum ítrekað og ég vil ítreka það aftur hér og nú að við verðum þá að skoða mjög vel hækkun á lífeyristökualdri með tilliti annars vegar til atvinnu tækifæra eldra fólks en við vitum það jú öll að eldra fólk hefur oft átt erfitt vik með að fá vinnu og við þurfum ákveðna viðhorfsbreytingu í samfélaginu vegna þess og svo verðum við líka að hafa í huga að nýgengi örorku eykst mjög sérstaklega hjá konum þegar komið yfir 60 ára aldur og við megum því búast við því að nýgengi örorku muni aukast á þessu aldurspili frá 67 til 69 ára og þetta finnst mér mikilvægt að verði líka haft undir þegar að farið í skoðun á þessum málum. En að þessu sögðu þá sem sagt skrifa ég undir þetta nefndarálit þó með fyrirvara séð og styð þær breytingar sem hér eru lagðar til.
Til málstekur hæstvirtur fjármála og